Isihloko esifundwayo number 20. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika July 15 kuya ku 21. Ukududuza abantu kubeziwe. UNkulunkulu wenduduzo yonke usiduduza osizini lwethu lonke. Esibili kwabase Korinti sahluko 1 verse 3 no 4. Ingoma 134. Inesihloko esithi abantwana bayifa elivela kuNkulunkulu. Amazwibela. Labo abaye banokubezwa bese izingane bangase babhekane nezinkinga ngisho nangemva kweminyaka. Lesi sihloko sizosisiza siqonde ukuthi kungani. Sizoxoxa nangokuthi obana bangabaduduza. Sizobe sesixoxa ngezindlela eziphumelelayo esingabaduduza ngazo. Isigaba 1 no 2. Umbuzo. A. Isiphi isibonelo esibonisa ukuthi abantu banesidingo esingokwemvelo sokududuzwa nekhono lokududuza abanye? B. Ezinye izingane ziye zalinyazwa kanjani? Abantu banesidingo esingokwemvelo sokuthola induduzo futhi banekhono lokududuza abanye. Ngokwesibonelo, lapho ingane idlala bese iyawa ihuzuka edolweni, ingase igijimele kubaba noma kumama ikhala. Abazali ngeke bakwazi ukupholisa leso silonda, kodwa bangayiduduza. Bangase bayibuze ukuthi kwenzekeni, bayisule izinyembezi, bayiduduze ngamazwi amnandi, bayigone, bayigcobe umuthi, noma bayibophe ngebhandeshi. Kungakabiphi, ingane iyayeka ukukhala iqhubeke nokudlala. Ngokuhamba kwesikhathi, isilonda siyaphola. Nokho ngezinye izikhathi izingane zilimala ngezindlela ezimbi kakhulu kunale. Ezinye ziyanukubezwa. Zingase zinukubezwe kanye kuphela noma ngokuqhubekayo iminyaka eminingi. Kunoma yikuphi, lokho kungazishiya zilimele kakhulu ngokomzwelo. Kwezinye izimo, umnukubezi uyabanjwa jeziswe. Kwezinye angase angabhekani nemiphumela yezenzo zakhe. Kodwa ngisho noma esheshe ukusithola isijeziso esimfanele. Imphumela ebuhlungu yokunukubezwa ingahlala iminyaka eminingi enganeni ize ibe umuntu omdala. Isigaba 3. Umbuzo. Ngokwesibili kwabase Korinti sahluko 1 verse 3 no 4. Yini uJehova ayifunayo? Futhi yimiphi imibuzo esoxoxa ngayo? Uma umKristu owanukubezwe seyingane esabuza ubuhlungu ngisho nalapho esemdala, yiluphi usizo angalithola? Esibili kwabase Korinti sahluko 1 verse 3 no 4 ithi makadunyise uNkulunkulu noyise wenkosi yethu Jesu Kristu uyise wesihe noNkulunkulu wenduduzo yonke osiduduza osizini lwethu lonke ukuze sikwazi ukududuza labo abakunoma yiluphi uhlobo losizi ngenduduzo nathi ngokwethu esiduduzwa ngayo uNkulunkulu. Kusobala ukuthi uJehova uyafuna ukuba lemvu ilithole uthando nenduduzo eyidingayo. Ngakho asixoxe ngale mibuzo emithathu. Owokuqala, kungani labo abake baba yisulu zokunukubezwa bese izingane beyidinga induduzo? Owesibili, obana bangabaduduza? Owesithathu, singabaduduza kanjani ngokuphumelelayo? Kungani siyidinga induduzo? Isigaba 4 no 5. Umbuzo. A. Kungani kubalulekile ukuqaphela ukuthi izingane zihlukile kubantu abadala? B. Ukunukubezwa kwengane kungayithinta kanjani indlela ebabheka ngayo abanye? Abanye abake banukubezwa bese izingane basakudinga ukududuzwa ngisho noma sebebadala. Kungani? Ukuze sikuqonde lokhu, kumele siqaphele ukuthi izingane zihluke kakhulu kubantu abadala. Ngokuvamile, ingane izwa ubuhlungu ngendlela engafani nomuntu omdala lapho ihlukunyezwa. Cabanga lezi zibonelo. Izingane kudingeka zisondelane futhi zibethembe labo abazikhulisayo nabazinakekelayo. Ukusondelana kunjalo kwenza izingane zizwe ziphephile futhi kuzifundisa ukubethemba labo abazithandayo. Ngokudabukisayo, esikhathini eziningi izingane zinokubezwa ekhaya futhi ngokuvamile zinokubezwa izihlobo nabangani abaseduze. Ukuxhaphaza ingane ngale ndlela kungenza kube nzima ngayo ukwethemba abanye. Ngisho noma sekudlule iminyaka eminingi. Isigaba 6. Umbuzo. Kungani ukunukubezwa kwezingane kuyisenzo esinonya nesinesihluku? Izingane azikwazi ukuzivikela futhi ukunukubezwa kuyisenzo esinonya nesinesihluku. Ukuchaya izingane ezenzweni zocansi ngaphambi kokuba zikulungele ngokomzimba, ngokomzwelo nangokwengqondo lapho sezishadile ngazilimaza kakhulu. Ukunukubezwa kwengane ngalimaza indlela elibheka ngayo ucansi, indlela ezibheka ngayo yona, nanoma ubani ofuna ukusondelana nayo. Isigaba 7. Umbuzo. A. Kungani kungaba lula ngomnukubezi ukukhohlisa ingane, futhi umnukubezi angakwenza kanjani lokho? B. Ingaba yini imphumela lawo mangayingozi? Izingane azikwazi ukuhlaziya izinto ngokugcwele noma ukuqaphela ingozi nokuyigwema. Ngakho kuba lula ngabanukubezi ukuba bakhohlise izingane. Abanukubezi batshela izingane amanga ingozi, njengokuthi kuyiphutha lengane ukunukubezwa, ukuthi akufanele itshele muntu, ukuthi akekho umuntu onendaba noma ozoyilalela lapho imcebo umnukubezi, noma ukuthi izenzo zocansi eziphakathi komuntu omdala nengane ziyindlela evamile yokubonisa uthando. Amanganjalo angayilimaza iminyaka eminingi ingqondo yengane nendlela ebheka ngayo into eyiqiniso. Ingane eke yanukubezwa ingakhula izibheka njengengcolisiwe nengakufanelekele ukuthandwa nokududuzwa. Isigaba 8. Umbuzo. Kungani singaqiniseka ngokuthi uJehova ngabaduduza labo abanukubezwa bese izingane? Akumangazi ukuthi ukunukubezwa ngashiya umuntu elimele isikhathi eside. Ubulwane obedlulele. Indlela okunukubezwa kwezingane okubhebhetheke ngayo iwubufakazi bokuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Isikhathi lapho abaningi bengenalo uthando, nalapho abantu ababi nabakhohlisi beyoqhubeka besuka kokubi baye kokubi kakhulu. Yesibili kuTimoteyu isahluko 3 verse 1-5 no-13. Imisebenzi kaSathane mibi kakhulu, futhi kuyadabukisa lapho abantu benza izinto ezijabulisa udevele. Nokho, uJehova unamandla kakhulu kwedlula uSathane nalabo abamsekelayo. Uyawabona wonke amaqhinga kaSathane. Singaqiniseka ngokuthi uJehova uyabazi ubuhlungu esibhekene nabo, futhi angasinikeza induduzo esiyidingayo. Kuyisibusiso ukukhonza uNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze sikwazi ukududuza labo abakunoma yiluphi uhlobo losizi ngenduduzo nathi ngokwethu esiduduzwa ngayo uNkulunkulu. Yesibili kwabaseKorintho sahluko 1 verse 3 no 4. UJehova usebenzisa obani ukuze asiduduze? Obani abangaduduza labo abake banukubezwa? Isigaba 9. Umbuzo. Ngokwamazwi enkosi uDavide atholakala encwadini yeHubo 27 verse 10, yini uJehova azoyenzela laba bangazange bavikelwe abazali babo? Laba bangazange bavikelwe abazali ekunukubezweni noma bahlukunyezwa abantu abasondelene nabo bayidinga ngokukhethekile induduzo. UMhubi uDavide wayazi ukuthi uJehova ungumthombo othembekile wenduduzo. IHubo 27 verse 10 lifundeka kanje. Noma kungenzeka ubaba nomama bangishiye, yebo uJehova yena ubeyongamukela. UDavid wayenokholo lokuthi uJehova uyabamukela labo abahlukunyezwe abantu ababathandayo. Kwenza kanjani lokhu uJehova? Usebenzisa izinceku zakhe ezithembekile. Izikhonzi zikaJehova esikanye nazo ziwumndeni wethu ongokomoya. Ngokwesibonelo, uJesu wabhekisela kulabo ababekhonza uJehova kanye naye njengabafowabo, odadewabo nomama. Isigaba 10. Umbuzo. Umpostoli uPawulu wawuchaza kanjani umsebenzi wakhe njengomdala? Cabanga isibonelo esibonisa ukuthi ibandla lobuKrestu linjengomndeni kithi. Umpostoli uPawulu wayengumdala okhuthele nothembekile. Wayesibonele sihle futhi waze waphefumulelwa nokuba atshela abanye ukuba bamlingise njengoba naye ayelingisa uKrestu. Pawulu indlela uPawulu achaza ngayo umsebenzi wakhe njengomdala. Saba mnene kini, njengalapho umdlezane enayekela abantwana bakhe ngozwela. Yokuqala kubaseThesaloniki sahluko 2 verse 7. Nanamuhla, abadala abathembekile bangasebenzisa amazwi amnene nanomusa avela emibhalweni lapho beduduza labo abadinga induduzo. Isigaba 11. Umbuzo. Yini ebonisa ukuthi akubona abadala kuphela abanganikeza induduzo? Ngabe ngabadala kuphela abangaduduza labo abake baba yisulu zokunukubezwa? Cha. Sonke sinesibopho sokuqhubeka siduduzana. Iyokuqala kubaseThesaloniki sahluko 4 verse 18. Odade abangamaKristu avuthiwe bangabakhuthaza odade abadinga induduzo. yafanele ukuba uJehova uNkulunkulu azifanise nomama oduduza indodana yakhe. IBhayibheli linezibonelo zabesifazane abaduduza laba babesosizini. UJehova ujabula kakhulu lapho ebona abesifazane abangamaKristu namuhla beduduza abanye odade abacindezelekile ngokomzwelo. Ngezinye isikhathi, ngokuhlakanipha umdalo yedwa noma babili, bangase babuze udade ovuthiwe ukuthi angakwazi yini ukusiza udade ocindezelekile. Umbhalo waphansi ufundeka ngale ndlela. Isinqumo sokuya kodokotela sishiyelwa kumuntu onukubeziwe. Umbhalo waphansi uyaphela. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 11. Udade ovuthiwe ududuza udade ocindezelekile. Amagama asesithombeni athi, odade abangamaKristu avuthiwe bavame ukuba nekhono elihle lokududuza abanye. Singabaduduza kanjani labo abanukubeziwe? Isigaba 12, umbuzo. Yini okumelwe siqaphele singayenzi? Asifuni ukumba izindaba umKristu esikanye naye angathandi ukuxoxa ngazo. Pho yini esingayenzela labo abadinga usizo nenduduzo? Ake sicabangele izindlela ezinhlanu ezingokombhalo esingabaduduza ngazo. Isigaba 13, umbuzo. Njengoba kubonisiwe kweyokuqala yamakhosi sahloko 19 verse 5 kuya 8, ingelosi kaJehova yamenzelani u-Eliya, futhi singayilingisa kanjani? Basize ngezindlela ezingokoqobo. Lapho umprofethi u-Eliya ebalekela laba babefisa ukumbulala, wayecindezeleke kangangokuba waze wafisa ukufa. UJehova wathumela ingelosi enamandla kule ndoda eyayicindezelekile. Ingelosi yamnika usizo olungokoqobo. Yanikeza u-Eliya ukudla futhi yamncenga ukuba adle. Yokuqala yamakhosi sahloko 19 verse 5 kuya 8. Lokho kulandisa kuveza iphuzu elibalulekile. Ngezinye izikhathi, isenze sincane somusa singaveza likhulu. Mhlawumbe ukummema nizodla ndawonye, ukumupha isipho esincane, noma ikhadi elinamazwi amnandi. Ngaqinisekisa umfo wethu noma udade wethu odikibele ngokuthi siyamthanda futhi siyamkhathalela. Uma sinomuzwa ukuthi kunzima ukuxoxa nomuntu ngezindaba zakhe eziyimfihlo noma ezibuhlungu, mhlawumbe sisengamenzela izenzo ezinjalo zomusa. Isigaba 14, umbuzo. Isiphi isifundo esingasifunda endabeni ka-Eliya? Siza bacindezelekile, bazizwe bephephile, futhi bekhululekile. Kukhona okunye esingakufunda endabeni ka-Eliya. Ngokuyisimangaliso, uJehova wanika lo mprofethi usiza elidinga ukuze akwazi ukuhamba ibanga elide entabeni iHorebe. Kungenzeka ukuthi u-Eliya wazizwe ephephile ngesikhathi elapho. Indawo uJehova ayenze kuyo izivumelwano nabantu bakhe emashumini eminyaka ngaphambili. Cishe waba nomuzwa ukuthi ekugcineni wayesekude kakhulu nabantu ababefuna ukumbulala. Yini esingayifunda kulesi sibonelo? Uma sifuna ukududuza abantu abaye banukubezwa, ngase kudingeke sibasize bazizwe bephephile kuqala. Ngokwesibonelo, abadala kufanele bakhumbule ukuthi udade ocindezelekile angase azizwe phephile futhi ekhululekile lapho eziphuzela itiye ekhaya kunokuba sehholo lombuso. Abanye bangase bazizwe ngendlela ehlukile, bathande ukuxoxela ehholo lombuso. Izigaba 15 no-16, umbuzo. Kusho ukuthini ukuba yisilalele esihle? Yiba yisilalele esihle. IBhayibheli lisinika leseluleko esicacile. Wonke umuntu kumele washeshe ukuzwa, ephuze ukukhuluma. Jakobe 1 verse 19. Ingabe sizilalela ezinhle? Singase sicabange ukuthi ukulalela kusho ukuthula nje, ukubuka umuntu singasho lutho. Kodwa ukuba yisilalele esihle kuhilela okungaphezu kwalokho. Ngokwesibonelo, u-Eliya wagcina emtshelile uJehova indlela ayezizwa ngayo ngempela, futhi uJehova wamlalelisisa. UJehova waqonda ukuthi wayesamba, ezizwa sengathi ulahliwe, futhi ecabanga ukuthi konke lokhu ayekwenza kwakungasho lutho. UJehova wamsiza ngothando ukuze anqobe leyo mizwa. Wabonisa ukuthi wayemlalele ngempela u-Eliya. Lapho silalela abafowethu nodadewethu, singabonisa kanjani ukuthi sinozwela nothando? Ngezinye izikhathi, singabonisa indlela esizizwa ngayo ngokusho amazwi ambalwa akhethwe kahle naduduzayo. Ungase uthi, ngiyadabuka ukuthi lokhu kwenzeke kuwe. Umuntu angayenza kanjani nje into enjalo enganeni? Mhlawumbe ungabuza imibuzo embalwa ukuze uqiniseke ukuthi uyaqonda lokho umfo wethu nomdade wethu ocindezelekile akushoyo. Ungasuthi angazi noma ngiqonda kahle ini lokho okushoyo. Noma ngesikhathi usho lokho ngicabanga ukuthi usho ukuthi angazi noma ngizwe kahle yini. Amazwi anjalo abonisa uthando. Angasamqinisekise lowo muntu ngokuthi umlalele ngempela futhi uzama ukuqonda lokho akushoyo. Isigaba 17. Umbuzo. Kungani kufanele sibe nesineke futhi sephuze ukukhuluma? Nokho kufanele wephuze ukukhuluma. Ungamphazamisi umuntu oxoxa naye sakhuluma, ufune ukumeluleka noma ukulungisa indlela acabanga ngayo. Iba nesineke. Ngesikhathi u-Eliya ethululela isifuba sakhe kuJehova, wakhuluma amagama abuhlungu abonisa ukuthi wayecindezelekile. Kamuva, ngemva kokuba uJehova emkhuthazile, u-Eliya waphinde waveza ukukhathazeka kwakhe esebenzisa amazwi afanayo. Sifundane kulokhu. Ngezinye izikhathi, abantu abacindezelekile bangase basitshela inkinga yabo izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. NjengoJehova, sifuna ukubalalela ngesineke. Kunokuba sifune ukubanika isisombululo senkinga yabo, sifuna ukuzwelana nabo, sibabonise isihe. Isigaba 18. Umbuzo. Imithandazo yethu ingabaduduza kanjani labo abacindezelekile? Thandaza ngokusuka enhliziyweni nalowo ocindezelekile. Ngase kube nzima ngabantu abacindezelekile ukuba bathandaze. Umuntu onjalo ngase azizwe engakufanelekeli ukuthandaza kuJehova. Uma sifuna ukumduduza, singase sithandaze naye, simbize nangegama. Singase sitshele uJehova indlela esimthanda ngayo, nendlela ibandla elimazisa ngayo. Singase sicele uJehova ayiduduze leyo mvu yakhe eyigugu. Imthandazo enjalo iyaduduza ngempela. Isigaba 19. Umbuzo. Yini engasisiza sikulungele kangcono ukududuza othile? Khetha amagama akhuthazayo naduduzayo. Cabanga ngaphambi kokuba ukhulume. Amazwi angacatshangiwe azwisa ubuhlungu. Amazwi anomusa ayelapha. Ngakho thandaza kuJehova umcela kusize ukhulume amazwi anomusa, aduduzayo nakhuthazayo. Khumbula ukuthi awekho amazwi anamandla ukwedlula amazwi kaJehova aseBhayibhelini. Isigaba 20. Umbuzo. Yiphi indlela okungenzeka bazibheka ngayo abantu abake banukubezwa? Uthi yini esifuna ukubakhumbuza yona? Ukunukubezwa kungase kwenza umuntu azibone eyinto engabalulekile, engelisizo lwalutho futhi engathandeki. Kodwa kunjalo, ngakho sebenzisa imibhalo ukuze umkhumbuze indlela abaluleke ngayo kuJehova. Khumbula indlela ingelosi eyamqinisa ngayo umprofeti uDaniyeli ngesikhathi ezizwa ebuthaka futhi ecindezelekile. UJehova wayefuna le ndoda ethandekayo yazi ukuthi iyigugu kuye. Ngendlela efanayo, abafethu nodadewethu abacindezelekile bayigugu kuJehova. Lena incazelo yezithombe esihambisana nesigaba 15-20. Abadala ababili bavakashela udade ocindezelekile. Udade ocindezelekile umeme udade ovuthiwe ukuba naye abe khona. Amagama asesithombeni athi, singabaduduza ngokulalela ngesineke, sithandazeni nabo ngokusuka enhliziyweni, futhi sikhulume amazwi aduduzayo. Isigaba 21. Umbuzo. Yini ezokwenzeka kubo bonke abenzi bokuba bangaphenduki? Kodwa kufanele sizimisele ukwenzana okwamanje. Lapho siduduza abanye, suke sibakhumbuze ukuthi uJehova uyabathanda. Akumelwe sikhohlwe nokuthi uJehova unguNkulunkulu wobulungisa. Asikho isenzo sokunukubezwa uJehova angasiboni. Ubona konke, futhi ngeke angabajezisa abenzi bokuba bangaphenduki. Okwamanje, masenze konke singakwenza ukuze sibabonise uthando labo abake banukubezwa. Ngaphezu kwalokho, kuyaduduza ukwazi ukuthi uJehova uzowulungisa wonke umonakalo owenziwe kulabo abaye bahlukunyezwa usathane nezwe lakhe. Maduze, lezi zinto ezwisa ubuhlungu ngeke ziphinde zikhunjulwe. Ungaphendula kanjani? Kungani labo abake banukubeza beseyizingane bengase badinga ukududuzwa ngisho noma sekudlule iminyaka eminingi? Obani abangabaduduza? Yiziphi izindlela eziphumelelayo zokubaduduza? Ingoma 109 inesihloko esithi thanda kakhulu ngokusuka enhliziyweni. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Induduzo evele embhalweni. Yimiphi imibhalo eyaduduza ngokukhethekile abantu abake banukubezwa? Miningi, kodwa nansi imibhalo engabaduduza. Ngezansi kombhalo ngamunye, kunamazwi abonisa izindlela eziphumelelayo zokusebenzisa le mibhalo. Ujobe 34:22-28. Ngezinye izikhathi, abanukubezi bangase bangabhekani nemiphumela yezenzo zabo ezimbi, kodwa abakwazi ukucashela uJehova, okuzwayo ukukhala kwalabo abayisulu. Ukwethemba ukuthi uJehova uzokwenza ukulungisa, ngasisiza sibe nokuthula. Ihubo 62:8. Njengoba leli vesi lisho, ngathululela inhliziyo yami kuJehova, ngamncenga ukuba angiduduze futhi anginike inhliziyo nengqondo ezolile. Ngangithandaza njalo kuye, futhi kancane kancane ngaduduzeka ngempela, ngathola nokuthula kwengqondo. Umdala owanukubezwa eneminyaka engu-9. U-Isaya 41:10-13. La mavesi aveza uJehova njengoba abonothando novikela futhi asize izinceku zakhe ngezikhathi ezinzima. Abantu bakaNkulunkulu emhlabeni wonke baye bakubona ukuba yiqiniso kwalawo mazwi, ngisho nalapho beye banukubezwa. U-Isaya 32:1-2. Ngacela usizo kubadala. Bahlala phansi nami izikhathi eziningana futhi baziphi isikhathi soxoxa nami. Babonisa ukuthi bayangikhathalela futhi bangilalela ngesineke. Bathandaza nami futhi bangithandazela. Utata ongumKristu owanukubezwe neminyaka engaba ngu-6. Yokuqala kwabaseKorinti sahluko 13:4-7. Wakhumbule la mavesi lapho umuntu exoxela ukuthi wake wanukubezwa. Kwema ukusho izinto ezizobonisa ukuthi uyakungabaza lokho akushoyo. Abanukubezi abaningi batshela izingane ukuthi akekho zozikholwa lapho zibaceba. Ezinye izingane zikhula zikholelwa lokho. Ngakho xila ebuhlungwini abuzwayo umfoweni noma udadewenu, uthi umduduze. Yesibili kwabaseKorinti sahluko 10:4-5. Ukunukubezwa kungafundisa izingane ukuba zikholelwe amanga. Kodwa izwi likaNkulunkulu lingagumbuqela ngisho namanga ambelwe ngokuqinile kaSathane. Eyokuqala kaJohane sahluko 3:19-20. Lapho izinhliziyo zethu zisilahla ngokungafanele, kumele sikhumbule ukuthi uJehova mkhulu kunezinhliziyo zethu futhi wazi zonke izinto. Izwi lakhe lingasiqinisekisa ngaleli qiniso. Siyigugu kuNkulunkulu. Sesiphelile isihloko.